De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 30 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Cauzele scăderii populației Moldovei și o piesă pentru copii scrisă la închisoare. Iată două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Zilele trecute, presa a relatat despre arestarea unui director de liceu din Chișinău, căruia i s-a orchestrat un flagrant de luare de mită. Astăzi, Departamentul Educație, Științe, Tineret și Sport al Primăriei Capitalei i-a convocat într-o ședință pe toți directorii de liceu din Chișinău pentru a discuta, printre altele, fenomenul corupției în rândul cadrelor didactice. Prezent la întrunire, ministrul Educației, Valentin Beniuc, a declarat că mai mulți profesori și conducători ai instituțiilor școlare tolerează sau chiar sunt implicați în cazuri de luare de mită. Directorii de liceu afirmă, pe de altă parte, că asemenea acuzații sunt exagerate, relatează Vlad Țurcanu.
Ministrul Educației consideră că luarea de mită se practică în mai multe instituții școlare, atât din Chișinău cât și din provincie, când, potrivit lui, profesorii extorchează de la elevi și părinți, sub diferite pretexte, anumite sume de bani. Ministrul Beniuc a numit acest fenomen colectare ilicită a banilor și a pledat pentru eradicarea lui.
Există fenomenul de colectare ilicită a banilor, cu ocazia examenelor, cu zilele de naștere a conducătorului de clasă, a dirigintelui sau a directorului de școală. Eu nu spun că acest fenomen persistă absolut în toate școlile, dar el este și domină situația atât în municipiu cât și în țară, în Republică. Fenomenul nu poate fi negat, el există, despre el trebuie să vorbim, ba mai mult să instituim și programe pentru a eradica această chestiune despre care știe orice părinte.
Ministrul Educației este contrazis în această privință de majoritatea absolută a conducătorilor de liceu cu care am vorbit, care afirmă că discuțiile despre o așa numită corupție în rândul cadrelor didactice sunt exagerate. Iată ce a declarat Europa Liberă directoarea liceului româno-englez Mircea Eliade, Elvira Grâu.
Eu nu știu dacă orele suplimentare, de exemplu, care le face un profesor pentru a-și întreține existența, dacă sunt calificate și ele mită, flagelul acesta persistă în societate, dar părerea mea este că nu în învățământ își are până la urmă rădăcina.
Directorul liceului bulgar Vasil Levski, Vasili Stoianov, susține că în instituția pe care o conduce nimeni nu ia mită, iar acuzațiile de acest gen la adresa profesorilor sunt în mod categoric puternic exagerate. Cred că oamenii corupți ar trebui căutați în altă parte decât în școli. Toată lumea știe unde se află adevărații corupți. Problema corupției în rândul cadrelor didactice a revenit în actualitate săptămâna trecută după ce poliția l-a arestat pe directorul liceului Mihai Eminescu din Chișinău, Mihai Dan, sub acuzația de luare de mită. Lui Mihai Dan îi se incriminează că ar fi cerut părintelui unui elev $300, el riscând între 6 și 10 ani de închisoare. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
În 2003, producția întreprinderilor industriale la care statul este acționar a crescut cu peste 34%, anunță Basa Press, citând date ale Ministerului Industriei de la Chișinău. Potrivit aceleiași surse, creșterea cea mai mare au înregistrat-o firmele din industria constructoare de mașini, câteva exemple fiind Topaz, Aspa, Electromașina și Metal Feros. O oficialitate de la Ministerul Industriei a declarat pentru Basa Press că explicația principală a acestei creșteri spectaculoase a fost reutilarea fabricilor amintite după vânzarea unor părți din acțiunile lor, adică după privatizare. La relația dintre stat și inițiativa particulară se referă relatarea următoare a emisiunii, prilejuită de prezentarea unui proiect de lege privind monopolul de stat. De la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Ministerul Economiei a lansat astăzi pentru dezbateri publice două proiecte de legi care urmează să reglementeze domeniul monopolurilor de stat și al celor naturale din Republica Moldova. Potrivit șefului Direcției Politică Antimonopol și Dezvoltarea Concurenței, Vladimir Crivciun, proiectul de lege privind regimul monopolului de stat își propune să reglementeze activitatea subiecților economici din anumite domenii ale economiei și să permită monitorizarea strictă a activității acestora. Este vorba de 26 de domenii, printre care exportul și importul, fabricarea și comercializarea substanțelor stupefiante, tratarea bolilor oncologice, a bolilor deosebit de contagioase, tratarea bolnavilor psihici, operațiuni cu alcoolul etilic și produsele alcoolice, tutun, deșeuri din metale feroase și neferoase, produse petroliere și așa mai departe, precum și constituirea rezervelor de stat sau desfășurarea loteriilor naționale. Activitatea în aceste domenii urmează a fi reglementată prin stabilirea plafonului prețurilor, stabilirea nivelului limită de rentabilitate și prin stabilirea unor livrări obligatorii către anumiți clienți, precum și prin controlul statului asupra tranzacțiilor cu pachetele de control a acțiunilor companiilor. Cel de-al doilea proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei se referă la monopolurile naturale, printre care se numără transportul prin conducte a petrolului, produselor petroliere, gazelor, agentului termic, apei, a energiei electrice și terminalele de transport, feroviar, maritim sau aerian, precum și serviciile de telefonie fixă și cele poștale. Vladimir Crivciun a declarat că organele de reglementare a monopolurilor vor fi determinate de către guvern, însă, în opinia sa, Parlamentul urmează să înființeze în curând o agenție pentru protecția concurenței, care însă nu va îngloba și cele două agenții existente în domeniul energetic și în telecomunicații. Acestora le vor fi retrase însă funcțiile de protecție a concurenței și de determinare a monopoliștilor. Problema Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței a devenit și mai actuală decât a fost în vara anului trecut și așteptăm că în viitorul apropiat Parlamentul va crea această agenție. În cazul piețelor cu concurență limitată, activitatea agenților economici este reglementată de ministerele de resort și de agențiile de reglementare în energetică și telecomunicații. Părerea mea e că o serie de funcții pe care le exercită aceste două agenții, cum ar fi protecția concurenței loiale și determinarea poziției dominante pe piață, ar trebui transmise Agenției pentru Protecția Concurenței. Nu cred însă că există vreun motiv pentru comasarea celor trei agenții. Să amintim aici că guvernul a amânat anul trecut adoptarea unui proiect de lege privind regimul monopolului de stat, având în vedere numărul prea mare de activități care intrau sub incidența acestui regim. Deocamdată nici economiștii, nici agenții economici nu au comentat aceste două proiecte de lege. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
De la temerile privind consolidarea etatismului în economia moldoveană, trecem la motivele nivelului redus al investițiilor străine. Una din cauzele principale ar fi, în opinia analistului de la Chișinău, Iurie Gotișan, corupția. Să ascultăm argumentele, precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Este bine știut faptul că corupția corelează pozitiv și semnificativ cu nivelul de prosperitate economică. Această legitate se confirmă perfect la realitatea din Republica Moldova, fiind deopotrivă edificată printre cele mai sărace și cele mai corupte țări din Europa. Corupția înaltă este în mare parte determinată de nivelul redus al veniturilor și nivelul scăzut al libertății economice de care se bucură mediul de afaceri. În această ordine de idei, este sugestiv faptul că Moldova, potrivit clasamentului publicat săptămâna trecută de fundația americană Heritage, care este chemată să acorde note de evaluare după indicele libertății economice, a înregistrat cel mai redus nivel al investițiilor străine din regiune. În opinia experților acestei organizații, una din cauzele acestei stări de lucruri ar fi indicele înalt al corupției, care se transpune negativ și pe planul performanțelor economice. Majoritatea economiștilor tind să perceapă corupția drept un factor care compromite serios creșterea și dezvoltarea economică. Astfel este demonstrat faptul că o corupție mai înaltă contribuie la reducerea ratelor de creștere economică prin intermediul reducerii investițiilor. Același argument se poate dovedi a fi perfect valabil și pentru Moldova. O țară atât de mică și săracă nu prezintă interes ca piață de desfacere și puțin dintre investitorii străini găsesc sol fertil pentru plasarea capitalurilor în economia Moldovei. În categoria factorilor care țin de extragerea unor venituri ilicite, un impact deosebit îl are cadrul legal complex, instabil și ambigu, specific Republicii Moldova. Mai mult ca atât, maniera opacă în care apar, se modifică și dispar unele acte legislative, fenomen catalogat de mai mulți experți drept inflație legislative, creează impresia că ele în mod conștient și calculat sunt produse și promovate de variate cercuri de interese corporative, aparținând mediului birocratic. Intensificarea impactului factorilor care generează fenomenul corupției pe parcursul ultimilor ani a determinat într-o mare măsură alunecarea Moldovei către partea inferioară în clasamentele corupției compilate de așa organizații ca Transparency International și Heritage Foundation. Spre exemplu, indicatorul de percepție a corupției pentru Moldova în anul 2001 se situa la nivelul de 3,1. În 2002, acesta a urcat la 3,3, iar în ultimul raport publicat de Fundația Heritage, indicatorul s-a înrăutățit până la 3,6. După sectorul de ocrotire a sănătății, sistemul vamal este perceput ca fiind al doilea cel mai corupt sector din Republica Moldova. Sistemul fiscal, de asemenea, este printre cele mai corupte sectoare instituționale din Moldova. După cum se constată în sondajele de opinie, oamenii de afaceri sunt de părerea că inspectorii fiscali, atunci când depistează o deviere de la codul fiscal, de obicei numesc direct prețul pentru care sunt gata să închidă ochii. O corupție înaltă este întotdeauna asociată cu o proporție mai mare a economiei tenebre. Majoritatea oamenilor de afaceri pornesc în activitatea lor de la premisa că pentru soluționarea conflictelor civile și administrative, precum și a cazurilor de infracțiuni economice, în Republica Moldova contează relațiile personale, poziția ocupată în ierarhia socială și posibilitatea de mituire a funcționarilor publici. Din Chișinău, Iuriu Egoteșan pentru Radio Europa Liberă.
Sărăcia și migrația sunt, în opinia experților, cauzele principale ale scăderii populației Republicii Moldova, un fenomen care se menține chiar dacă anul trecut s-au născut mai mulți copii. Așa cum veți auzi în continuare, Ilona Spătaru și-a început relatarea pe această temă la maternitate.
În anul 2003 s-au născut cu 804 copii mai mult decât în 2002. Cu toate acestea, natalitatea nu a depășit rata mortalității, care a fost cu 13% mai mare în anul trecut. Datele oficiale arată că în ultimii 12 ani natalitatea în Republica Moldova s-a redus în jumătate. Atât autoritățile cât și organizațiile internaționale din domeniu consideră sărăcia drept principala cauza acestui fenomen. L-am întrebat pe directorul Centrului Național Științific și Practic de Sănătate Reproductivă, Genetică Medicală și Planificare Familială, Veaceslav Moșin, în ce măsură creșterea natalității în anul trecut poate schimba vectorul demografic al Republicii Moldova.
Trebuie câțiva ani să vedem care sunt tendințele. Dacă va fi o creștere natalității semnificativă și în anii viitori, atunci putem aștepta că o stabilizare, spunem așa, a situației demografice. De făcut, concluzia pe un an este destul de precoce.
Conform unui raport al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, pe scurt UNFPA, Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică fără precedent. Experții de la UNFPA susțin că în următorii 50 de ani populația țării se poate reduce cu 1 milion de oameni. Reprezentantul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație la Chișinău, doctorul Boris Gâlca.
Într-adevăr, statisticile pentru anul 2003 ne arată că în Republica Moldova au avut loc mai multe nașteri decât în anul 2002. Pare a fi un lucru îmbucurător, dar nici pe departe nu este o tendință, cel puțin, către un spor natural pozitiv al populației. Și în continuare mor cu mult mai multe persoane decât se nasc. Deja pe parcursul a 10-15 ani, sporul natural rămâne a fi negativ. Un studiu al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație arată că dacă și în continuare acest proces demografic în Republica Moldova va fi menținut cu aceiași indicatori, în următorii 50 de ani populația Republicii Moldova se va micșora cu circa 1 milion de populație.
Potrivit doctorului Gâlca, populația descrește din două motive principale, sărăcia și migrația.
Majoritatea familiilor tinere astăzi în Republica Moldova se limitează la un singur copil. luat în plan național, acești indici nici de cum nu pot să influențeze pozitiv situația demografică în Republica Moldova. Nu trebuie să uităm de fluxul înalt al migrației. Cunoaștem foarte bine faptul că astăzi la munci ilegale peste hotare se află majoritatea persoanelor tinere, iar 65% din ei sunt femei. Doamne care ar trebui să îmbunătățească acei indici demografici în Republica Moldova.
În prezent, Ministerul Sănătății și partenerii săi elaborează o nouă strategie în domeniul sănătății reproductive și planificării familiale. Pentru ca aceasta să fie viabilă, medicii susțin că ea trebuie să conțină direcții concrete de activitate. Vyacheslav Moșin.
Spunem accente nu numai pe contracepție în programul de viitor de sănătate reproducere, dar undeva pe tratamentul cuplurilor care nu au copii. Deci la noi puțin atenție s-a atras ultimul timp la tratamentul sterilității. Și asta este iarăși o problemă foarte acută pentru Moldova. Cel puțin 15%, dacă nu mai mult, suferă de sterilitate.
A fost directorul Centrului Național Științific și Practic de Sănătate Reproductivă, Genetică Medicală și Planificare Familială, Vyacheslav Moșin. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ilona. Rămânem la temele sociale cu o relatare despre apartamentele din Chișinău, a căror construcție a început de mult și care ar urma să fie în sfârșit finalizate și vândute. Mai mulți experți, dar și locuitori ai capitalei, consideră că proiectul nu va putea rezolva prea mult într-o piață imobiliară cu ofertă redusă și prețuri destul de pipărate. Detalii de la Ina Corețchi.
Agenția Națională Locuințe va începe în curând construcția a 3 blocuri de locuit în capitală cu aproximativ 300 de apartamente și un spațiu locativ de 20.000 de metri pătrați. Blocurile respective sunt construcții finalizate în proporție de la 10 la 50%, care au fost începute acum 10-12 ani. În prezent, specialiștii lucrează la reproiectarea lor. Directorul general al agenției, Petru Moraru, a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că primele apartamente vor fi date în exploatare în anul curent. În prezent, toate cele aproximativ 300 de locuințe au fost solicitate. În momentul în care se va procede la lucrările de construcție propriu-zise, cel târziu la începutul primăverii, persoanele care au depus cereri pentru apartamente vor încheia contracte cu agenția și cu banca cu care va colabora aceasta. Potrivit estimărilor preliminare, un metru pătrat de spațiu locativ va costa aproximativ $250. Inițial, viitorul proprietar va trebui să plătească 50% din prețul apartamentului, restul sumei urmând a fi achitată în cel puțin 5 ani.
Când instituții de proiectare vor termina reproiectările și vor pune pe masă deviziile de cheltuieli, atunci se va apare contractul între persoana fizică, agenție și banca care a fost agreată de noi. Unde noi îi spunem obligațiunile față de cetățean. Cetățeanul în contract și obligațiunile față de agenție, față de bancă, unde persoana își pune în gaj viitorul apartament.
La începutul lunii februarie, Agenția Națională Locuințe va începe să primească cereri pentru apartamente în alte blocuri de locuit. Acestea pot fi solicitate de orice rezident în Republică angajat în câmpul muncii. Petru Moraru a mai spus că agenția intenționează să construiască locuințe și în alte orașe din Republică, în prezent purtându-se tratative cu autoritățile locale din Cahul, Bălți, Hâncești și Florești. Agenția Națională Locuințe a fost creată de guvern în primăvara anului trecut. Printr-o decizie recentă a Cabinetului de Miniștri, toate blocurile de locuit nefinalizate din municipiul Chișinău, construcția cărora a fost inițiată din banii publici, sunt transmise din subordinea primăriei în cea a Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriilor, din care face parte și Agenția Națională Locuințe. Reprezentanții băncilor afirmă că se vor putea implica în programe de construcție a blocurilor de locuit numai în cazul în care va exista stabilitate economică și dacă Parlamentul va adopta pachetul de legi necesare în acest sens. Iată ce a declarat anterior directorul băncii Fincombank, Victor Horostovski. Trebuie să fim sinceri, nicio bancă astăzi nu va acorda credite pe un termen de 10-15 ani la o rată a dobânzii de 10%. La acordarea unor credite pe un termen îndelungat, trebuie să se ia în calcul inflația și devalorizarea leului. În situația în care rata inflației pentru acest an se așteaptă să constituie 10%, nimeni nu va depune bani la bancă cu o dobândă mai mică de 10-12%. Aceasta înseamnă că procentul perceput de bănci la acordarea creditelor va fi de vreo 20%. Un studiu al Agenției Naționale Locuințe arată că doar 1% din populația Republicii Moldova își poate permite să cumpere un apartament. În cea mai dificilă situație se află tinerii.
Nu avem apartamentul nostru.
Sigur am dorit să cumpărăm. Problema e locul de lucru, nu avem un lucra. Asta e problema.
Nu putem să facem bani. De asta nu putem să ne procurăm un apartament. Nu e real ca să cumpere un apartament cu salariul care primește în Moldova.
Acum am căsătorit recent, dar nu avem posibilitatea de a procura un apartament. Salariile sunt mici, apartamentele sunt foarte scumpe din cauza că oamenii din străinătate vin cu bani grei, respectiv cererea mare, ofertă nimic, nimic nu se construiește, dezastru.
Potrivit estimărilor Bursei Imobiliare Lara, în anul 2004 prețurile la apartamente vor crește cu 10-20%. De notat că prognozele despre stabilizarea prețurilor la locuințe în anul trecut nu s-au adeverit, apartamentele scumpindu-se cu peste 50%. Dacă în primăvara trecută un apartament cu două camere costa 16.000 de dolari, în prezent cu acești bani nu poți cumpăra decât o garsonieră. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală este consacrată astăzi unui eveniment teatral mai puțin obișnuit, premiera unei piese pentru copii al cărei autor scrie în închisoare. Relatează Dumitru Crudu.
Ieri la Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți a avut loc o premieră inedită pentru spațiul teatral din Republica Moldova. Anatol Recilă, directorul Teatrului Național Vasile Alexandri, a montat spectacolul Un suflet pentru o păpușă după piesa lui Adrian Graur, deținut la închisoarea din Cricova, unde și ispășește o pedeapsă de 12 ani, privațiune de libertate. În acest spectacol au fost antrenați 20 de actori. Scenografia îi aparține Renatei Robu Pali, iar muzica a fost compusă de Grigore Toporeț. Adrian Graur și-a scris piesa Un suflet pentru o păpușă în închisoarea din Cricova. Fost angajat al Naționalului din Bălți, Adrian Graur a fost un actor și un regizor extrem de promițător, după cum ne-a mărturisit Anatol Recilă. Cu toate că are mai multe piese, unele dintre ele scrise la penitenciar, aceasta este prima care vede lumina rampei. Această piesă demonstrează faptul că autorul ei are un talent autentic. Piesa narează povestea unei păpuși care se hotărăște să devină om, dar după ce este aruncată în realitatea de astăzi din Republica Moldova, păpușa renunță la ideea de a mai fi om. Spectacolul național lui Bălțean a fost construit în jurul acestei fabule. Impactul pe care l-a avut asupra spectatorilor a fost foarte mare. Iată ce ne-a spus despre aceasta Anatol Recilă.
Poate așa un caracter mai dramatic piesa, cu toate că este un bas, hai să zicem așa, pentru copii, dar mi-a părut foarte bine, copiii au perceput fabula. Și chiar la premieră, unul din copii s-a apropiat de păpușă, i-a sărutat mâna și a zis, mămică, dar păpușa e caldă. Deci așa de tare el a crezut că ea într-adevăr este păpușă și anume evenimentele. Și și-au copiii mici, și-au plângând în sală. Asta m-a bucurat foarte mult și cred că asta și-a fost țelul piesii.
A fost Anatol Recilă, directorul Teatrului Național Vasile Alexandri din Bălți. Cu toate că punctul de plecare al piesei este un text pentru copii, Un suflet pentru o păpușă înglobează și foarte multe elemente ale teatrului dramatic. Spectacolul bălțean amplifică acest lucru, basmul pentru copii fiind dublat de o narațiune dramatică gravă despre oamenii mici care trebuie să facă față unor realități terifiante. Piesa Un suflet pentru o păpușă mai poate fi citită și într-o cheie biografică, pentru că ea este și o poveste a vieții autorului. Iată ce ne-a mai spus Anatol Recilă despre Adrian Graur, autorul piesei.
Să sperăm că vom mai fi piese de la el și piese bune. Eu cred în trânsul, cred în talentul. Mă rog, în viață se întâmplă toate, nimeni nu trebuie să fie judecător cu el. Cu mine poate să întâmple ceea ce s-a întâmplat cu el, mâine, poimâni, cu altcineva. De ce? El nu e soarte. Dar ceea ce face și ca actor, și ca regizor, și acum ca dramaturg, bine să nu zicem dramaturg mare, fiindcă de bine la început, o face bine.
A fost Anatol Recilă, directorul Teatrului Național Vasile Alexandri din Bălți. Succesul pe care l-a avut spectacolul Un suflet pentru o păpușă la Bălți vorbește despre calitățile inerente ale textului dramatic. De aceea, direcția teatrului vrea să-l prezinte la Festivalul Dramaturgie Contemporane din Timișoara, Anatol Recilă.
Și cred că spectacolul va pleca și la Festivalul Dramaturgiei Române de la Timișoara. Astăzi am primit invitație și am să înaintăm spre selecții, deci un suflet pentru o păpușă.
Deși încă mai este deținut la închisoarea din Cricova, Adrian Graur continuă să scrie dramaturgie, iar textele sale noi sunt așteptate de actorii și regizorii Teatrului Național Vasile Alexandri din Bălți. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La București, președintele Ion Iliescu a deplâns astăzi efectele negative ale trecerii la economia de piață asupra culturii. Iliescu a spus că unele edituri au dispărut în timp ce altele o duc foarte greu, difuzarea cărții este dificilă, cartea este mai scumpă, cinematografia românească a intrat în declin, teatrele se descurcă foarte greu, iar lăsate căminele culturale se transformă în cârcium. Iată reacția scriitorului timișorean Mircea Mihăieș.
Declarația domnului Ion Iliescu ne așează într-o situație de genul gura păcătosului adevăr grește. Mare parte din lucrurile negative pe care le-a pus în evidență sunt într-adevăr reale. A trebuit să ne întrebăm cum s-au petrecut toate aceste lucruri care țin într-o anumită măsură de, hai să nu zicem de un genocid cultural și spiritual, dar oricum de o cruntă lovitură pe care cultura și spiritualitatea românească au primit-o. Istoria e destul de limpede, dacă ținem bine minte, în România primul domeniu care s-a privatizat a fost cultura, încă la începutul anilor 90, iar apoi, în mod sistematic, sumele de bani de la buget au oscilat undeva în jurul 0,3-0,37%, adică un fel de nimic din nimic.
Scriitorul timișorean Mircea Mihăieș. La Kiev, liderul majorității parlamentare, Stepan Havriș, a anunțat că președintele Leonid Kuchma ar fi de acord să se întâlnească la o masă rotundă cu opoziția pentru a găsi un compromis în ce privește reforma constituțională. Detalii de la Alexandru Eftode.
Oferta de dialog a președintelui Leonid Kuchma survine după o confruntare încrâncenată dintre puterea și opoziția din Ucraina. Proiectul de modificare a Constituției, care prevede transmiterea unor puteri sporite primului ministru și alegerea șefului statului de către Parlament, a fost votat de majoritatea parlamentară în prima lectură la sfârșitul anului trecut. Opoziția susține că este vorba de un joc făcut de actuala clasă politică de la conducerea Ucrainei în frunte cu președintele Kuchma, cu scopul de a-și asigura continuitatea la putere prin intermediul unui prim-ministru loial. Partidele din opoziție au blocat examinarea modificărilor la Constituție în Parlament în lectura a doua, la începutul lui ianuarie, deconectând sistemul electronic de vot. Lucrările legislativului au fost suspendate în consecință până în februarie. Această dispută a fost transferată astăzi din Parlament în Curtea Constituțională. Deputații din opoziție au cerut instanței să anuleze votarea în prima lectură a modificărilor la Constituție, pe motiv că majoritatea parlamentară a încălcat regulamentul. Analistul politic Valerii Hladko spune că opoziția nu pare să fie acceptat deocamdată oferta de dialog a președintelui Kuchma, iar evoluțiile din viitor vor fi determinate de hotărârea Curții Constituționale. Opoziția a întreprins o acțiune foarte reușită din punct de vedere tactic. Ea a solicitat Curții Constituționale să anuleze valabilitatea votului în prima lectură, pe motiv că deputații nu au avut timp să examineze proiectul constituțional, care a venit în Parlament chiar în ziua votării, ci nu cu 14 zile mai devreme, cum prevede regulamentul. Dacă votarea va fi anulată, atunci opoziția nu va merge la dialog cu șeful statului. Modificarea Constituției va fi zădărnicită, iar Leonid Kuchma nu va mai avea suficient timp până la alegerile prezidențiale din octombrie ca să reia procedura de la capăt. Mingea se află în acest moment în terenul Curții Constituționale. Evenimentele din Ucraina au intrat în atenția Consiliului Europei. Raportorii Consiliului pentru această țară au declarat azi la Kiev că situația ar putea fi examinată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei la sesiunea sa de iarnă, care va începe săptămâna viitoare.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile serii. Opoziția creștin-democrată de la Chișinău intenționează să țină duminică 25 ianuarie un meeting de protest în piața Marii Adunări Naționale, chiar dacă primăria nu a autorizat acest meeting. În Statele Unite, în cursa pentru postul de candidat la președinție din partea democraților au mai rămas 7 persoane, după ce în această seară și-a anunțat retragerea din cursă unul din favoriții inițiali, Richard Gephardt. Și tot astăzi, pentru a doua zi consecutiv, mii de musulmani șiiți au protestat în centrul Bagdadului împotriva planurilor de tranziție ale administrației americane și au cerut ca Saddam Hussein să fie judecat ca criminal de război. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.